Ja to som spomínal, že už teda Makábi obdobie zakončíme a niečo ďalšie potom v tomto týždni otvoríme. Stále sa v Starom zákone nachádzame i v tomto poslednom týždni starého liturgického roka a otvárame knihu proroka Daniela. Je to jeden z tých štyroch veľkých prorokov Starého zákona, ktorý pôsobil, ako teda aj tí ostatní, teda Jeremiáš, Deutero-Izaiáš, Ezechiel a Daniel, v tom čase babylonského zajatia. Rád by som teda ako aj iné v iných prípadoch, keď ďalšiu knihu Starého Nového zákona otvárame, malý úvod tejto knihe povedal a vyjadril, čomu sa táto kniha venuje, lepšie povedané, akým spôsobom to svedectvo Daniela Pán v dejinách spásy používa a skrze neho koná. Daniel bol jeden z tých prorokov alebo božích mužov, ktorí extrémne dlho v Božích službách pôsobil. Dnes sme počuli úvod, teraz úvodu z prvej kapitoly, dve také časti, ktoré boli súčasťou prvého čítania a išlo ten kontext, v ktorom Daniel sa nachádza. Teda ako vieme, babylonské zajatie na trikrát začína v priebehu desaťročia, prvé, druhé, tretie dobitie Jeruzaléma i chrámu a potom prvom dosadená bábková vláda, ktorá mala byť poslušná Nabuchodonozorovi a Babylonskej ríši a tá kolaborácia s Egyptom, samozrejme Palestína, nárazníková oblasť, ze ktorú tie veľké armády prechádzali. Takže oni nemali šancu, keď tie Jeremiášove slová nepočúvali o obrátení, pokáni a tom novom živote, keď teda tú neprávosť konali v politike, tak potom i po tom prvom dobití tej revolte vtedajšej vlády druhé dobitie, trestná výprava a nakoniec tretie, keď im trpezlivosť došla a keď Jeruzalemský chrám so zemou zrovnali. Po tom prvom dobití je Nabuchodonozor zobral časť chrámového pokladu a zobral elitu národa. Teda tých, ktorí boli či už z tej šľachty pochádzali, alebo tých, ktorí boli vzdelaní či už z kňazskej triedy, alebo konkrétne remeslá ovládali. Pri druhom v širšom zmeradle takéto niečo sa stalo a pri tom treťom dobití prakticky všetkých, okrem tých úplne najspodnejších, najchudobnejších, alebo tých ako keby vyvrhelo, alebo tých, ktorí boli v okovách, v reťaziach, tak tých tam nechali. Toto je aj dôvod, prečo vlastne Jeremiáš nebol odvlečený, lebo v tom čase, vzhľadom na to, čo prorokoval, tak do veľmi ťažkého žalára ho vrhli, ako keby jedného z tých najväčších zločincov a preto Nabuchodonozorová armáda ho tam nechala ako nejakého vyvrhela, toho nebudeme brať, to nášho vnútrozemia. Takže v tej prvej várke odchádza i Daniel je odlečený ako mladučký muž z tej vyššej vrstvy, vzdelaný a tak ďalej, teda vzdelanie, ktoré dostáva, no a tam podliehajú, to bola bežná prax, ktorá sa konala z tých rôznych výprav útočných alebo víťazných alebo z tých okrajových provincií, keď takýmto spôsobom sťahovali mladých do stredu, tak vyberali tých, ktorí ten potenciál mali, aby v službe Nabuchodonozorovej ríše Babylonu, aby potom aj pôsobili. No a tam sa teda odohráva ten príklad, príbeh toho, akým spôsobom sa Daniel postavil proti pohanským mravom i tomu spôsobu jedla a tak ďalej, ako si svoju vieru chcel zachovať, podľa Tóry svoj život naplňať, život riskoval, ale teda Boh pri ňom stál. On obstál za tie 3 roky aj s tými ďalšími tromi, naozaj do toho chaldejského sa ponoril písmom, slovom, chaldejčinu veľmi dobre ovládal. A keď pred kráľa boli predstavení, tak z tej osobitnej charizmy moci ducha, ktorá s tou prirodzenou inteligenciou bola spojená, tak Daniel vyjadruje to, v čom orát minimálne všetkých ostatných presahuje. Preto bol priamo určený do tej služby kráľa. A táto služba sa postupne mení až do tej miery, že Daniel zo zotročeného národa sa stáva tým, ktorý bol prvým z mudrcov Babylonského kráľovstva a bol im predstaveným. I napriek všetkým tým podrazom, ktoré voči nemu konali pre vieru v Jahveho a život podľa Tóry. A toto jeho postavenie zotrváva, i keď Babylon padol, Peržania prišli ešte do začiatku perského pôsobenia. Kráľ Kýros, Darius a teda i to Danielovo pôsobenie, ktoré potom neskôr Nehemiáš presahuje, kde skrze i týchto potom postupne prichádza k tomu, že Kýros, Dários dávajú dekret náboženskej slobody, Izrael sa môže vrátiť do svojej vlasti. Takže v tomto kontexte teda aj Daniel koná a ako ho vlastne Boh používa. Tá prvá vec je svedectvo. Tí, ktorí boli odlečení, tí potom i neskôr v tých getách medzi riekami Eufrat a Tigris sa nachádzali, ale aj z tej prvej várky, ktoré tie možnosti mali v rámci Babylonskej ríše, tak sa im núkalo, život si zachránim, Boha zradím, Babylončanom sa stanem, pohanským modlám sa kláňam, mravy rozbijem a jedeme dál. A teda to svedectvo Dániela, ktorý ich všetkých presahoval v tej vysokej pozícii, vlastne v konečnom dôsledku boli doby, keď patril medzi tých 5-10 najmocnejších mužov Babylon, pritom zotročený človek, hej? To svedectvo tohto muža v takej vysokej pozícii, ktorý, i keď mu viackrát preto smrť hrozila a chceli ho zabiť, alebo veľmi mu ublížiť, tak bol posilnením svedectvom pre druhých, aby nech kdekoľvek sa nachádzame. Či tú kariéru máme, alebo sme zotročení v rámci babylonského zajatia, aby sme Jahveho nezradili, aby sme mu vernými zostali. A podľa viery i v tej úplne inej dobe a krajine, aby sme kráčali. To druhé, čo skrze neho Boh koná, je tá teológia dejín, to Božie pôsobenie i v tej cudzej krajine, ktoré sa napáňa. Človek, ja som to zopárkrát tak spomenul pri konkrétnych prostvách alebo tých veciach, ktoré sme spomínali, myslím, že pri Ezdrášovi, Nehemiášovi taktiež, že akým spôsobom je možné, keď prakticky celý národ bol odlečený do toho geta medzi riekami Eufrat a Tigris, 70 rokov tam boli, že to zotročenie bolo nejako extrémne, ktoré by ich vyslovene zadupalo do zeme, tak genocída prišla, alebo že niečo iné by sa tam nestalo, že by sa neasimilovali. Čo sa dialo vlastne 200 rokov predtým, cirka, plus minus, hej, keď Asirčania dobili Severné kráľovstvo, odliekli ľudí, vyvrhelo, vyviezli, Samária vzniká, alebo čo i to obdobie Makáby, akým spôsobom po tou genocídou boli a zomierali, nebyť toho machabejského povstania. No a práve Daniel je jeden z tých mocných nástrojov Božích. Z toho postavenia, ktoré mal, akým spôsobom dokázal i vymôcť alebo sprostredkovať, áno, moji bratia, sestry, my sami sme odlečení. A akokoľvek sme v tých getách, aby sme normálne na tomto mieste žili. Takže ten život bol taký, že slobodu stratili, ale to geto neznamenalo nejaký koncentrák alebo niečo také, v čom naozaj by to extrémne utrpenie zažívali, ale normálne svoj život rozvíjali a fungovali a konali práce, ktoré im boli pridelené a tak ďalej, svoje rodiny budovali a zároveň si aj tú svoju identitu a to svoje spoločenstvo viac menej v tej krajine zachovali. Daniel, skrze ktorého Boh pôsobí a sa stará. No a potom tá tretia vec, samozrejme i tá prorocká služba Daniela, ktorej teda na jednej strane tie konkrétne prorodstvá, skrze ktoré Boh slúži, teda Bohu slúži, aby to miesto si zaujal a obstál, keď rôzne znamenia Nabuchodonozorovi vysvetľuje, keď jeho syna potom usvedčuje, veľmi bezbožného, hriešného, zlého chlapa, keď koná takým spôsobom, aby vyjavil a uchránil aj svoj ľud od modloslužby, aby Boh sa skrze neho prejavil pred Nabuchodonozorom. A všetky tieto veci sa diali a potom tie dejiny, ktoré prichádzali, teda čo Boh skrze neho zjavuje. Sú tam, a je tam veľmi dôležitá apokalyptika a videnia, ktoré Daniel má, ktorých je vlastne vyjadrené, akým spôsobom tej teológii dejín, čo bude po babylonskom zajatí prichádzať. A tie niektoré prorodstvá sa zdajú byť veľmi také zvláštne, až nepochopiteľné. Z času na čas tie obrazy vysvetľujeme, ale veľmi jasne popisujú Babylon, Peržanov, Alexander Veľký, Ptolemajúci, Seleukovci, Rimania a tak ďalej, v tej obraznosti vyjadrené, akým spôsobom to bude kráčať až po príchod Mesiáš. Teda apokalyptika, ktorá zjavuje, akým spôsobom Boh pripravuje cestu spásy, potom plnosť čias, to, čo sa bude diať pri príchode Mesiáša a potom na konci sveta, a zároveň v tomto kontexte aj to pozvanie, ktoré človek od Boha má. Zachovanie viery, rozvíjanie života podľa slova živého Boha. V tej apokalyptike sa potom pripájajú ďalšie konkrétne veci. Osobitne syn človeka, teda ďalšie prorodstvá, ktoré dokresľujú Mesiáša ako takého, O tom sme povedali, že práve v tom prelome babylonského zajatia, keď všetko Izraelitom bolo vzaté a keď konečne to pokánie po tej revolte a tej zadubenosti prichádzalo, tak určitým spôsobom s tým pokáním aj frustrácia, že Pane Bože, to je neriešiteľné, my sa nedokážeme zmeniť obrátiť, my na to nemáme. A v tohto kontextu Boh sádza skrze tie Izaiášové proroctvá, Deutero Izaiáš, Jeremiáš, 31. kapitola, veľmi dôležitá, Ezechiel, syn človeka a proroctvá o Duchu Svetom a Danielov, syn človeka, tie kontúry Mesiáš. Tak veľmi jasne a trefne a priamo, čo je vyjadrené a čo sa naozaj vzťahuje už v tých konkrétnych kontúrach toho riešenia, ktoré Boh má. Tá nová zmluva, vykupiteľská obeta, obetovaný Mesiáš, od Boha prichádzajúci, ktorý synom človeka sa stáva. Takže tieto proroctvá a táto vízia a potom i tie ďalšie veci, napríklad realita zjavovania anielov, skutočnosti anielov a tak ďalej, tie ďalšie proroctvá, ktoré s týmto prichádzali. To, čo nám vlastne na poučenie z týchto častí môže byť, alebo z toho, čo dnes hovoríme, prvá vec je Danielovo svedectvo. Na tom mieste, kde sme. Ako je dôležité, keď kráčame vo svete, ktorý mnohokrát úplne iným spôsobom žije, alebo o inom svedčí. Že človek, áno, fičím v tej konkrétnej dobe na tom mieste, kde som. Daniel mal to postavenie na tom dvore a šéfoval konkrétnemu týmu ľudí, tak to môžeme povedať, hej. A v tomto biznise, ktorý konal, si to svoje, to Božie zachoval. To žil a napĺňal. A si to aj zachoval. Teda to svedectvo, ktorom sa snažíme naozaj to Božie miesto žiť na tom mieste, kde sme v tejto dobe v spoločnosti, v práci, v štúdiu, v rodine a tak ďalej postavení. Tá druhá vec, do akej miery dokážeme svoju vieru pretaviť na konkrétne skutky, v tom postavení, ktoré máme, aby sme z viery konali a podľa viery konali. Nielen teda, že ja si konkrétne veci zachovám a sa od niečoho z hriechu oddelím, alebo niečo vyjadrujem, niečo prezentujem, ale ako to pretavím aj do tých možností, ktoré mám. Ten potenciál toho človeka na konkrétnom mieste, ktorý je postavený v dnešnej dobe, ako je pretavený do evanjelia, ktorom slúžim a konám a konkrétne skutky, konkrétne možnosti, ktoré mám, naplním podľa evanjelia, ako by Ježiš na mojom mieste konal. No a tá tretia vec, práve to tajomstvo, to slova Daniela, tých proroctiev, videní, apokalyptiky, zjavení a tak ďalej, všetko to, čo, ak sa naozaj ponoríme do Božieho slova, čo nás upevňuje vo viere v Mesiáša, to tajomstvo Božej prozreteľnosti, ktorý je pánom dejín a presahuje všetku tú drámu, ktorá nás omíňa, sveta sa dotýka a zároveň človek viac a viac si upevňuje ten základ živej viery a vzťahu voči Bohu, na ktorom stojím, aby som mohol týmto reálnym svetom kráčať. Prosme teda Pána, aby nám i vďaka tým konkrétnym starobilým slovám Svätého písma na tejto ceste pomáhal. Amen.